O nestanku Tijane Jurića njen otac je izjavio da su ga pojedini mediji ucenjivali da da izjavu ukoliko želi da oni objave fotografiju njegove ćerke. Pojedine novine su navodile u člancima koji su se ticali nestanka Tijane Jurić da je uzrok dug njenog oca zelenašima, što je bilo netačno. Kada je konačno otkriveno telo nastradale devojčice, neke dnevne novine su opširno prenosile iskaze osumnjičenog za ubistvo i detaljne opise onoga što je činio sa Tijanom, kršeći zakon, teško narušavajući profesionalne standarde i zloupotrebljavajući podatke iz istrage koje im je neko od zvaničnih organa dostavio. Iako je smrtna kazna u Srbiji ukinuta, ministar policije Nebojša Stefanović je na konferenciji za medije izjavio da mu je žao što u Srbiji ne postoji smrtna kazna. U nameri da privuku čitaoce mnoge novine, a posebno tabloidi, na naslovne strane stavljaju senzacionalističke naslove ili fotografije javnih ličnosti. Dnevnik Blic je, na naslovnoj strani, objavio privatnu tužbu za silovanje protiv jednog beogradskog glumca, pre nego što je pokrenuta istraga. Kršenje pretpostavke nevinosti je također veoma česta pojava u novinarskim tekstovima, što može biti veoma opasno za pravosudne organe koji rešavaju po optužbama za krivična dela, kao i to što se u novinskim tekstovima dešava da se otkriva identitet žrtava. Međutim, i pored opšteg utiska da se sve češće krše profesionalni standardi u novinarstvu, u 2014. godini je Savet za štampu, kome se mogu obratiti pojedinci, institucije ili redakcije zbog kršenja etičkih standarda utvrđenih kodeksom novinara Srbije, primio samo oko 50 žalbi. Iako je broj žalbi nešto malo veći nego prošle godine, ipak je, s obzirom na karakter i broj članaka kojima se krši novinarska profesija u ovoj godini, to veoma malo. Razlog za slabo obraćanje ovom samoregulatornom telu najverovatnije je slaba obaveštenost građana o radu saveta i procedurama koje mu stoje na raspolaganju. Predsjednik Republike Tomislav Nikolić uputio je Savetu za štampu dve žalbe protiv listova Blic i Alo. Iako je savet u oba slučaja našao da nije bilo povrede kodeksa novinara, značaj ovih odluka je veliki jer je predsjednik svojim obraćanjem savetu skrenuo pažnju javnosti na njega i posredno ukazao drugima na alternativu sudskim postupcima protiv medija. Tako se na primjer u toku 2014. godine na naslovnim stranama dnevnih novina 877 puta našao premijer Aleksandar Vučić, 181 put predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, 252 puta Ivica Dačić, ministar inostranih poslova ili recimo Novak Đoković, koji je pola godine bio najbolji teniser sveta koji se na naslovnim stranama pojavio 275 puta. Na naslovne strane Vučić je stavljan kad god bi se za to ukazala prilika, čak i onda kada on nije pomenut u vesti koja je ilustrovana njegovom fotografijom. Šest puta su se na naslovnim stranama pojavili naslovi u kojima se kritikuje premijer. Regulatorno telo za elektronske medije izreklo je meru upozorenja televiziji Pink, prvu po novom zakonu o elektronskim medijima, a odnosila se na zaštitu maloletnika u programskim sadržajima i zapretilo izricanjem strožije mere koja podrazumeva privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja. 10. Sloboda mirnog okupljanja. 10.1. Opšte.